Le journal en Swahili, Joachim Kolumendo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi kitangaza kutoka Kinshasa katika FM 103.5 MHz pia katika internet. Ni karibu kuwa nasi kwa dakika 15 ya habari zetu kutoka Kinshasa pamoja na majimbo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwanza kabisa sikiliza Musa Saru habari. Mbunge Ndesho Ruhiro, makamu kiongozi wa kamisheni husikayo na siasa na uongozi sheria kuna kubunge, anasema kutokana na uamuzi wa mahakama makuu iliyopelekea kiongozi wa bunge ya serikali ya mpito nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujiuzulu, wabunge wengine walio na matatizo na vyama vyao hawana chaguo tena, wanapaswa kujiuzulu. Boti moja, yaani mashua ndogo, limezama maji katika mto Chuapa karibu na Boende jimboni Equateur. Kwa uchache watu wanane wanasemekana kufariki na wengine wane hawajulikani waliko. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Baada ya kujiuzulu kwa kiongozi wa bunge ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bwana Olivier Kamitatu kutokana na uamuzi wa mahakama makuu, wabunge wengine zaidi ya 200 ambao wana matatizo ya vyama vyao nao wamekuwa kwenye hali isiyokuwa wazi. Mbunge Ndesho Ruhiro, makamu kiongozi wa kamisheni husikayo na siasa, uongozi na sheria kunako bunge, kwa upande wake anasema kutokana na uamuzi huo wa mahakama makuu hawana chaguo tena, wanapasha kujiuzulu. Hata hivyo, Profesa Ndesho anasikitika kuona mahakama makuu kutoa uamuzi kwa swala linaloelekea vyama vya kisiasa. Profesa Ndesho anaeleza.
Wanabunge hawana uwezo ya kukataa azimio hiyo, kwani azimio hiyo inapaswa kutimizwa. Hata kama inatambulikana kama korti kuu ya sheria, inajiingiza katika mambo ya siasa. Mimi nawaza kama jambo hilo ni jambo la kisiasa kuliko jambo la sheria. Mimi nawaza kama korti kuu la sheria lingeliacha jambo hilo kwa baraza la bunge kuliko kutatua shida ya ni kuwa na aina ya kisiasa kama hiyo.
Boti moja, yaani mashua ndogo, limezama maji katika mto Chuapa karibu na Boende jiboni Equator. Kwa uchache watu wanane wanasemekana kufariki na wengine wane hawajulikani waliko. Boti hilo lilikuwa likitokea Inkela na kuelekea na lilikuwa limepakia watu zaidi ya 100 pamoja na mazao ya kilimo. Inaarifiwa kuwa ajali hiyo ilisababishwa na uzito mwingi ambao meli hiyo ilikuwa ikibeba. Walionusurika kutoka ajali hiyo wamekusanywa katika makao ya Onatra huko Boende ambako wanaishi katika hali mbaya. Mwandishi wetu Ambana Kali alifuatilia kwa undani habari hii na hapa taarifa yake inasomwa studioni na Stefani Mukilitita.
Mbe Mita ndiyo jina ya mashua hiyo yenye lizama katika jito la Chwapa mjini Balikokonda pa kilometa karibu 68 na mji wa Boende. Kwa mujibu wa kiongozi wa wilaya ya Chwapa, idadi ya watu wenye walifariki katika msiba hiyo haijajulikana, kwani hakuna vikaratasi vyenye kulikuwa kukiandikiwa jina za wasafiri. Lakini mpaka sasa kuna maiti 8 zenye zililogotwa. Kuna watu 4 kati yao mkiwa dereva wa mashua na mke wake wenye mpaka sasa hawajaonekana. Mashua hiyo ilikuwa ikikokota merikebu 3 ilizama, kwani kilo ilizidishwa. Mashua hiyo ilikuwa ikitokea mjini Kela kwenye kuna shida siku hizi za usafirishaji wa vitu, na ilikuwa kibeba biashara vya malisho. Kwa mujibu wa komisa wa wilaya bwana Wili Isekusu, mashua hiyo ilikuwa ikisafirisha zaidi ya watu 100 hadi mji mkuu wa Kinshasa. Kuna ujumbe mmoja ni unahusika na ufanya uchunguzi kuhusu msiba hiyo. Ujumbe huyo unaongozwa na komisa mkuu wa mambo ya usafirishaji ya maji na wanamemba wengine wa shirika za DGM, ANER na mkata mashtaka mmoja wa tribunali. Na kwa wakati huyo wasafiri wenye walipona kifo katika msiba hiyo wanapatikana mjini Boende katika vyumba vya shirika la Onatra, lakini mpaka sasa watu hao hawayapata msaada hata moja.
Na kwa mara nyingine tena moto umewaua watu katika mji wa Goma jimboni Kivu ya Kaskazini. Moto huo uliwaua vijana wawili usiku wa jana katika kata la Mabanga ya Kusini. Vijana hao walistushwa na moto wakati walipokuwa wakilala, kama walivyoelezea ndugu zao. Hii ni mara ya 4 mfululizo nyumba kuunguzwa katika kipindi cha siku 10 katika mji wa Goma. Kutoka Goma, George Kamujova ana maelezo zaidi.
Ni katikati ya usiku ndiyo moto iliingia kwenye nyumba yenye kujengwa na udongo na miti. Ushuhuda kusema kama moto ilikuwa mpaka kuchumba cha watu wawili, na vilio vyao ndiyo viliwaamsha watu wengine. Moto ilitoka wapi? Hakuna hata mtu mmoja anayejua. Mtu mmoja aliyekuwa nyumbani aliweza kutoka kisha wenzie kubomoa mlango, lakini aliunguzwa baadaye akitaka kumponya mwingine aliyekuwa ndani ya chumba. Wenye waliuawa na moto ni wanaume wawili wanaye miaka 13 karibuni. Ni mara ya nne nyumba kuunguzwa kwa muda wa siku 10 mjini Goma, na zaidi ni hizo zinajengwa na ubao. Goma ina karibuni 1500 ya wakaaji, lakini bila gari iwezayo kuzima moto kwa haraka. Kulingana na meya makamu wa Goma, kuna gari moja tu, lakini haiwezi kutumika sababu ya ukosefu wa matengenezo. Mimi ni George Kamujova nikiripoti toka Goma kwa njia ya Radio Okapi.
Mabomu ya kuchimba udongoni yamewaua karibu watu wapatao 2000 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa sana jimboni Kivu ya Kusini. Tukio la hivi karibuni kabisa ni pale gari moja lilokuwa napakia mizigo lilipanda juu ya bomu katika mtaa wa Mwenga na kupelekea watu wengi kujeruhiwa vibaya sana mnamo tarehe 11 Februari iliyopita. Kwa mjibu wa Pierre Destarac, kiongozi wa mpango wa kupiganisha mabomu ya mkononi katika Umoja wa Mataifa, karibu asilimia 25 ya walioathirika na mabomu ya mikononi inapatikana jimboni Kivu ya Kusini. Pierre Destarac anaelezea kunako mikrofoni ya Serge Maeshe.
La plupart des accidents qui ont lieu,
mingi kati ya ajali zilizojitokeza zililetwa na mabomu mbalimbali za mkono ambazo watu wana tabia kuchukua na kupeleka kwao wakijaribu kufungua, na mara zinaripuka. Idadi ambayo napana kwa Jamhuri ya Kongo Demokrasia ni karibu watu 2000 ndio wanahusika, lakini sio 2000 ndio walifariki. Kati ya hao 2000 wafiriwa, jimbo la Kivu ya Kusini lina 400, ndio kusema ni 25% kwa Kongo mzima. Hakika kuna mahali ambako kuna wafiriwa wengine, lakini hawakuorozwa. Tunaendelea na upelelezi, na hivyo tunapana ripoti siku kwa siku mjini Kinshasa.
D'alimenter une base qui se trouve à Kinshasa.
Itakumbukwa kuwa mnamo mwaka 2001 Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikubali maafikiano ya Ottawa kuhusu kupinga mabomu ya kuchimbwa ardhini. Tukielezea tu kuhusu mabomu ya kuchimbwa udongoni mjini Kisangani, nako karibu watu 171 waliathirika na mabomu hayo kati ya miaka 2001 na 2003. Idadi hiyo ilitolewa na shirika lisilokuwa la kiserikali Handicap International inayohusika na kuangamiza mabomu hayo katika mji wa Kisangani na kunako upana wa kilomita 18 mraba kando kando ya mji huo. Na huko Handicap International imetoa mwito kwa wakaaji wa Kisangani kuwa waangalifu ili waepuke hatari inayotokana na mabomu hayo. Bi Miriam Abbott, kiongozi wa shirika Handicap International ya Ubelgiji mjini Kisangani, anaeleza.
Nous avons pu enlever 12595.
Tuliweza kuchupua mabomu ama vyombo vyenye uwezo wa kuripuka 12595. Vyombo hivyo ni mabomu ya kidogo ama magrenade pamoja na masasi zenye ziliachwa na kundi mbalimbali za wanamgambo. Tulilogota pia mabomu zenye kuitwa mamine antipersonnel 57. Yafaa pia kufahamu kama kuna watu 171 wenye waliuawa tangu mwaka 2001 hadi 2003 kupitia gombora hizo. Hatuyakuwa na idadi kanuni ya watu wenye waliuawa na mabomu hiyo katika miaka mbili za mwisho, ni kusema mwaka 2004 na mwaka 2005. Kuna pia gombora zingine zenye kuitwa XO zenye zilitambuliwa katika eneo zenye zilikuwa zikidhibitiwa na kundi mbalimbali za wanamgambo. Kitu kingine kenye tulitambua ni kama kuna watu tokea vijiji wenye kuja na mabomu hiyo na kuja kuziuzisha hapa mjini Kisangani. Wanauzisha bomu hizo sawa vile vyuma vyenye havina maana. Hao wanauzisha bunga yenye kupatikana katika bomu hiyo. Basi raia mfanye angalisho na vyombo hivyo, kwani ni vyombo vya hatari.
Na shirika la kimataifa linalotetea haki za binadamu Human Rights Watch limetangaza leo hii mjini Kinshasa mbele ya waandishi wa habari ripoti kuhusu watoto wanaoishi barabarani iliyo na kichwa ujio gani kwa watoto waishio barabarani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana Tony Tate, mtafiti wa Human Rights Watch na ambaye alitangaza ripoti hiyo, anasema kuwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapaswa kuzidisha juhudi kwa ajili ya kuwalinda watoto hao, hasa sana wakati huu wa maandalizi ya uchaguzi. Huyu hapa Tony Tate akihojiwa na mwandishi wetu Clara Kambudi.
Kukinga watoto wenye kulala barabarani ni kusema serikali pamoja na nchi zingine wanapaswa kuongeza nguvu kwa kuhakikisha kama hawaingizwe jeshini na hawawatumikishe kwa vyama vya siasa kwa kufanya fujo. Hivi ni kituo kia kwanza kia kukinga watoto wenye kulala barabarani wakati ya uchaguzi. Na baadaye kuna ombi ambayo tulitoa serikali kwa ajili ya kuhimiza raia kuhusu watoto au na kufahamu kwa nini weko njiani, kwa nini kuko fujo. Tunaomba serikali tayari miradi kwa kupiganisha kuwepo kwa watoto barabarani na pia kupima kuona jamaa zao kwa ajili wapokelewe vizuri.
Na mjini Mahagi, kilomita 200 kaskazini mashariki mwa Bunia, mahakama ya kijeshi ya Ituri ilienda katika sehemu hiyo na imetangaza uamuzi wake dhidi ya kesi mbalimbali zilizokuwa zikiwakabili polisi pamoja na wanajeshi wa FARDC katika eneo hilo. Wanajeshi wengi walihukumiwa adhabu ya kifo na wengine miaka michache gerezani. Hii ni mara ya kwanza kabisa mahakama hayo kuendesha shughuli zake katika mji huo. Mwandishi wetu aliyebunia Shaki Mkongole ametutumia taarifa ifuatayo.
Washtakiwa nane chini ya kenda walijulishwa hukumu lao na chumba cha mahakama la askari jeshi la jimbo ndogo la Ituri. Wote ni askari polisi au askari jeshi. Kufuatana na bwana Joachim Umegi, kiongozi wa Radio Colombe ya mji Mahagi, hukumu la kwanza inaelekea askari polisi wa na askari jeshi moja. Wote walishtakiwa mauaji mangumi, pia kufunga raia bila sababu. Kiisha matetezi, polisi moja alihukumiwa kifo kwa sababu aliua mtu moja kijiji Nyamambe ipatikanayo kilomita 20 na mji Mahagi. Askari polisi mwingine alihukumiwa kufungwa miaka 6 gerezani na askari jeshi moja miaka 10. Hukumu la pili inaelekea kifo pia kukatakata maungo ya mtu moja mji Mahagi tarehe 17 Desemba iliyopita. Askari jeshi wawili walihukumiwa kifo. Askari polisi moja anahukumiwa miaka 5 gerezani. Askari jeshi wawili waliachiwa uhuru kutokana na ukosefu wa hakika kuhusu makosa zao. Mshtakiwa wa kenda, askari polisi moja, anaongojea hukumu lake katika mashtaka zingine. Raia ya mji Mahagi inafurahi kwa kuona kama hii ni mwisho ukosefu wa malipizi ya askari polisi, kwani walitawala huko sawa wa sultani. Toka mji Bunia, mimi ni Jacques Mukonkole, Radio Okapi.
Jijini Kindu, ushirikiano wa kiufundi wa Belgiji Cooperation Technique Belge imewatolea msaada wanafunzi wengi wa jiji hilo kwa kujenga upya zaidi ya mashule ya kimsingi ya kisekondari katika mji huo. Kazi hizo ziliendeshwa na mashirika ya maendeleo yasiyokuwa ya serikali ya mji huo. Kutoka Kindu, Rigobert Yumanduani anaarifu zaidi.
Kwa jumla wanafunzi 10,287 ya masomo ya msingi na ya sekondari ya mji wa Kindu watafaulu na projekti hiyo wakisoma kwenye hali nzuri. Masomo 21 inajengwa kwa vifaa vya kudumu na imezinduliwa jana na viongozi wa Maniema. Masomo hii inakuwa kando kando ya mji wa Kindu, imeharibika wakati wa vita na mapambano kali iliyokuwa mwaka 2001 mpaka 2003. Kitendo hiki cha kujenga huko ni halama ya kusema kama usalama umerudi kunako karta hizo ambayo ilihamwa na wakaji waliokuwamo. Kazi iliyofanywa na magundi lisio ya kiserikali ya nyumbani kwa msaada wa kifedha wa Cooperation Technique Belge ina thamani ya kiasi cha 619,000 ya dola ya Kimarekani. Kwa kipindi hicho hicho, kazi zingine zilizo fanyika zimezinduliwa ni kama vile fasi ya kufuga manguruwe Pabasoko na visima 47 vya maji ya kunywa kunako tu makarta hizo. Kufuatana na kiongozi wa kazi hiyo bwana Maurice Boya, CTB itasaidia miezi zijayo kazi kunako vijiji vipatikanako kando kando ya Jito Kongo. Ni sawa vile mjingo wa masomo kata Kokombe, chumbe chumbe, lokando, yote inapatikana kunako mtaa wa Kailo mashariki mwa Kindu. Nikiripoti toka Kindu, ni mimi Rigobert Yumanduani wa Lumba, Radio Kapi.
Na kwa mwisho, taarifa kutoka Kananga jimboni Kasai Mashariki Magharibi inasema kuwa soko ya Kanzala, ambao ndio soko kuu mji wa Chikapa, hivi sasa imejengwa na kuleta sura mpya. Kazi hiyo ya ukarabati wa soko hiyo ambayo ilihudumiwa na wafanyabiashara wa eneo hilo iligharamiwa kwa kiasi cha dola za Kimarekani 4,000. Wafanyabiashara hao wanasema kutenda hivi ni ishara ya kujitegemea wenyewe.